Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Ali republika res ne zakriva obraza? Francoski senat je 14. septembra lani sprejel zakon, ki na javnih mestih prepoveduje nošnjo pokrival, ki zakrivajo obraz. Prepoved vključuje vse, od motorističnih čelad do smučarskih mask, seveda takrat, ko te niso potrebne za varnost. Najbolj odmeven pa je zakon zato, ker efektivno onemogoča muslimanskim ženskam, da bi zunaj mošej in domov nosile burke ali nikabe. Odzivi na formulacijo zakona so bili tako strani nekaterih muslimanov v Franciji ostri in ogorčeni. Po mnenju marsikoga je zakon namreč formuliran tako, da se nanaša skoraj izključno na ženske pokrite z eno izmed islamskih naglavnih pokrival. Zakon je v veljavo stopil ta ponedeljek, proti večeru istega dne pa so kazen izrekli že prvim kršiteljicam. Tako so bile stančico zakrite ženske oglobljene 150 evrov kazni, globi pa se lahko izognejo, če se upišajo na tečaj državljanske vzgoje. Odzivi javnosti so mešani. Organizirani so bili protesti, mednarodna strokovna javnost je nad zakonom zaskrbljena, francoska javnost pa večinoma zakon podpira. Zanimivo je tudi, da so zakon pozdravili tudi nekateri muslimanski voditelji, ki so dejali, da zakrivanje obraza nima podlage v islamskem svetem tekstu Koranu in da zgolj meče slabo luč na muslimane v Evropi. Kako je z utemelitvijo nikabov in burk v Koranu, smo vprašali člana odbora slovenske muslimanske skupnosti imama Osmana Džogiča.
Če to ni spomenuto, omenjeno v Koranu ali Koranu, to pač ni samo po sebi dejstvo oziroma argument, naj se ne bi spoštovalo. Namreč Kur'an oziroma Koran ni edini vir islama. Je vir islama je tudi je praksa poslanca Muhammed alejhi salam in ni dvoma, da je burka del islama.
Kakšna pa se mu zdi ta francoski zakon in njegova formulacija?
Ja. Kakorkoli je, po mojem je ponesrečeno, ker je se pač se prepoveda nekaj, kar je bi samoumevno bilo dovoljeno, ker ne dovoliti nekomer, da se obleče na način, kakšen želi, je pa dejansko nas vrača nazaj, ne vem, v doktrine ali režime.
Zakon se zdi sporen tudi feministki in profesorici politične teorije in teorije spolov na London School of Economics and Political Science, Anne Phillips.
I think it's a very dangerous law. I think in the name of protecting women's rights, it's encouraging anti-Islamic feelings in France. And indeed attacks on women. There are already reports of women simply wearing headscarves being abused in the streets. So I think it's a very mistaken way to approach the issue.
Gonja proti jasnemu izražanju verske pripadnosti se je v Franciji sicer začela že leta 2004, ko so sprejeli zakon o sekularizaciji in vidnih verskih simbolih v šolah. Že takrat je bilo slišati očitke, da se pod krinko sekularizacije skriva islamofobija. Zakaj, smo vprašali mlado raziskovalko na Mirovnem inštitutu Ano Frank.
Ja, sicer ta zakon predvideva prepoved jasnih, vidnih in očitnih simbolov, ne? Kar pa v bistvu pomeni nek paradoks, saj postavlja neko mejo med tem, kateri so vidni in kateri so manj vidni oziroma tako imenovani diskretni simboli. Ne? Torej, jaz bi rekel, da se postavlja meja med tistimi simboli, ki so dovoljeni in tistimi, ki niso. In tukaj je očitno spet v funkciji bolj prepovedi islamskih simbolov, ki so bolj vidni kot recimo krščanski, kot križ na verižici in podobno. Ne? Torej, mislim, da je predvsem usmjereno bolj proti muslimanskim prebivalcem.
Italijanska politična filozofinja Elisabeta Gialeotti v svojem delu Toleranca pluralistični predlog opozarja, da se lahko, kolikor je nevidnost pogoj za izražanje svoje identitete, segregacija še poglobi. Frankova nam je razložila, kako nov zakon deluje v tej smeri.
Z uvedbo tega zakona, ki v bistvu prepoveduje nošnjo večinoma muslimanskih pokrival, se tako v bistvu sili vernike, da iščejo druge alternative, ki se kažejo predvsem recimo v ustanavljanju oziroma vpisu šolark v zasebne šole, kar še dodatno prispeva k segregaciji prebivalstva. In če sprememo predpostavko, kot bi recimo uporabljajo za legitimiziranje tega zakona, da so ženske prisiljene v pokrivanje in da to omejuje njihovo svobodo, potem pa paradoksalno prepoved pokrivanja pomeni kaznovati žrtev in konc koncev te ženske ostanejo doma tudi zaradi idealov tako imenovane svobodne in demokratične francoske družbe, ne pa samo zaradi patriarhalnih interpretacij islama. Dejstvo je, da se s tem omejuje njihovo gibanje, ne glede na to, pač, da se te ženske ali želijo pokrivati ali so prisiljene v to. Ne? Pač to njim nekako dovoljuje gibanje od zunaj, kar pomeni, da če se prepoveduje, da bodo res te ženske še bolj segregirane.
Kako pa Philipsova dojema argumentacijo zagovornikov, da z zakonom ščitijo ženske pred patriarhalnimi zahtevami islamske družbe?
You know, it's one of those kind of just, I think, deeply hypocritical laws, which talks about women's equality, but exposes women to greater danger, either through, you know, meaning that many of them will be more restricted to the home, or exposing women simply wearing headscarves to abuse within the streets. So I think it's a deeply hypocritical law.
Pa se ji kot feministki tančice, ki zakrivajo obraz, ne zdijo sporne.
If you think about the face veil, the full burqa, clearly these are practices which are grounded in patriarchal views of women. I mean, they're clearly grounded, to me, they're clearly grounded in notions about women's sexuality being problematic, notions about women being primarily the property of the men in their family. All of these things are true. But the idea that one uses sort of fines and criminal prosecutions in order to address that is against the freedom of religion.
S tem se strinja Frankova, ki pravi, da ta zakon onemogoča izobrazbo, ki bi ženskam omogočala, da bi se lahko odločale same zase.
In ne smemo pozabiti, sicer je res, da ima pokrivanje več funkcij in ena od ta je mogoče tudi kot posledica prisile za varovanje neke ženske časti. Tudi ravno z možnostjo izobrazbe, ki jo ta zakon dejansko omejuje ženskam, bi se ženskam dalo možnost, da same govorijo zase, torej da bi se ženske, ki se ne želijo pokrivati, dejansko ne pokrivali in tiste, ki se želijo, pa da bi se pokrivali. Torej, to je pa ponovadi večinoma zanemarjeno na zahodu, ko se v bistvu ne prisluhne tem ženskam samim, kaj imajo one zapovedati.
Tudi Aleš Črnič z Fakultete za družbene vede, poznavalec religij, meni, da problem pri nošnji pokrivalki zakrijejo celo žensko obstaja, vendar se ga Francozi lotevajo na napačen način.
Treba je poudariti, jaz sem globoko prepričan, da je zauzemanje za to, da burk pokrivalki popolnoma zakrivajo osebo, v tem primeru seveda žensko osebo, na ulicah zahodnih mest ne bi bilo. To prizadevanje je po mojem legitimno. Način, kako v frankofonskem svetu in sedaj tudi širše to počnejo, pa mislim, da je neprimeren, zato ker a. ogroža človekove pravice, ki nekako naj bi bile temelj liberalno-demokratičnih ureditev, in b. očitno ne dosega svojega namena, ampak tiste najbolj ogrožene še bolj diskriminira.
Ali to kaže na nesposobnost desnih politik, da bi zaznale vzroke in zdravijo zgolj simptome?
Mogoče tudi, čeprav deloma mislim, da desna politika tudi vzroke detektira, jih razume, mislim pa, da bolezni predpisuje napačna zdravila. V enem delu pa zagotovo sem globoko prepričan, da desna politika tudi vzrokov ne razume, tako da tudi v tej smeri bi lahko razumeli dogajanje v številnih državah, ki prepoveduje na različne načine simbole, predvsem tujih religij, ne pozabimo, ne? Na tapeti so burke, na tapeti so minareti, po drugi strani pa te iste države, Italija recimo, do konca ustraja pri pravici, da se simboli tako imenovane tradicionalne domače religije, pa vendarle nenehno povsod kažejo tudi v javnih prostorih. Govorim seveda o dolgoletnem sporu o tem, ali lahko v italijanskih javnih šolah visijo razpela ali ne, in o zadnji odločitvi sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je presodilo razmeroma kontroverzno.
Zakon je bil sicer sprejet skoraj enoglasno. Tako v francoskem državnem zboru kot tudi v senatu se je proti izrekel samo en poslanec. Zakaj se v Franciji toliko ljudi strinja s prepovedjo, smo vprašali Ano Čemažar iz Amnesty International Slovenije.
Razlog, da se toliko ljudi strinja s prepovedjo nošenja burk, je gotovo to, da je pokrit obraz za nas nekaj tujega, nekaj, kar ni v skladu z evropsko tradicijo. Vendar je mednarodna zakonodaja o človekovih pravicah pri tem popolnoma jasna. Nestrinjanje ali občutek nelagodja nekaterih ali pa celo večine nikoli ne more biti legitimen razlog za omejevanje svobode izražanja ali veroizpovedi drugih. Drug argument za prepoved nošenja burke je bil zagotavljanje javne varnosti. Ne verjamemo, da skrb za javno varnost upravičuje prepoved nošenja burke v javnosti na splošno. To se lahko uredi tudi na bolj primerne načine, naprimer tako, da morajo ženske ob identifikaciji razkriti obraz, kar v številnih državah že velja.
Profesorica Anne Phillips opozarja na to, da je zaskrbljujoče, da tudi progresivna levica v Franciji ne brani več človekovih pravic.
I think for me, as someone who is a feminist, what is particularly troubling is the way in which progressive people in France, people who should be defending human rights, equality for the sexes, agree with these kinds of policies, thinking that in doing so they are promoting the equality of women. And I think it's a kind of just deeply misread, deep misreading of the situation.
Drugi argument predlagateljev zakona je, da se z njim brani sekularno državo. Vendar pa bi težko govorili o sekularizaciji, saj se zakon očitno manifestira v diskriminaciji ene določene religije. Za konec smo zato sogovornike vprašali, kje potegniti črto med svobodo veroizpovedi in kulture ter sekularno državo. Aleš Črnič.
Meja pa bi po mojem morala biti tam, kjer v ta javni prostor vstopamo bodi si kot zasebniki, ali pa če predstavljamo institucije države. Ne? Konkretneje, mislim, da bi morali dovoliti učenkam, da hodijo v šolo tudi zakrite, Učiteljicam pa in učiteljem pa tega, v tem konkretnem primeru učiteljicam, pa tega ne bi smeli dovoliti, zato ker učiteljica predstavlja šolo, predstavlja institucijo. Tako da nekako v tej smeri mislim, da bi veljalo iskati kompromise in zmeraj znova iskati tisto mejo, ki je še vzdržna, ki je kompromis med enimi in drugimi, ker kot sem rekel, neke univerzalne rešitve, ki bi enkrat za zmeraj odpravila to dilemo, ne bomo našli nikoli.
Filipsova meni, da mora sekularna država ljudem omogočiti prosto izbiro veroizpovedi in njeno izražanje.
Well, I think that the I think a secular state to my mind means a state which recognizes the freedom of people to be religious or not be religious and doesn't seek to impose any particular view of either religion or not religion. That would be my understanding of a secular state. I realize it's not the French understanding. And within that, the idea that one would prevent people from carrying out what they regard as their religious obligations in the name of secularism seems to me really problematic. There are, of course, certain things that people might claim that they're doing in the name of religion that one would want to ban, right? You can think of certain things which are harmful to other people or which cause permanent harm to the individual. But something like choosing to veil your face, deeply problematic as it is not, doesn't fall into that category.
Frankova z Mirovnega inštituta se strinja, da mora sekularna država omogočiti svobodno izražanje pripadnosti veri ali ateizmu.
V idealnem primeru bi rekla, da se laična država in zakoni morajo do vseh religij obnašati enako, torej tako, da imajo vse religije in svetovni nazori enako pravico do izražanja. Toda ravno tako tudi ateisti, agnostiki oziroma nevernike, da po drugi strani ne bi prišlo do prisile strani religije. In to je po mojem mnenju smisel laične države. Vidnost neke religije navzven s temi simboli pa ne bi smela biti ovira za sekularnost oziroma za spoštovanje verske svobode. Torej v tem primeru gre za nek poseg v svobodo veroizpovedi, ker se tiče poseg v neko telesno prakso oblačenja.
Francoska tradicija laičnosti, ki je bila stoletja zgled modernim državam, je bila tokrat kruto napačno razumljena. Kako se bo Zahod dalje spopadal z multikulturnostjo, bo v veliki meri odvisno od efekta, ki ga bo imel ta zakon. Zaključujemo s Černačevo mislijo o laični državi.
Ker v čem je zares bistvo te laičnosti, ki jo francoska tradicija, ne, laicite, zagovarja? V tem, da mora biti javni prostor neutralen. Zakaj? Zato, da smo lahko v javnem prostoru vsi to, kar smo. Ampak ne na način, da smo vsi isti, ampak da smo lahko vsi drugačni. Zato mislim, tukaj mislim, da je glavni problem te prepovedi drugačnosti, izražene drugačnosti v javnih prostorih.
Kultivirala sta Božidar in Luka T.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.